halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga ee v o a oo si toos ah aad uga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah efemada geeska Africa iyo barteena internetka ee v o a somali.com.
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, waa khamiis 7-da bisha Sebtembar sanadka 2017. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Jamaal Axmed Cismaan iyo Ibraahim Xasan Danduray.
dhegeystayaal, idaacaddana idinku haynana waxaa ka mid ah hay-adda UNDP oo daraasad cusub oo ay soo saartay ku sheegtay in saboolnimada iyo shaqo la'aantu ay sabab u tahay in dhallinyarada Afrika ay ku biiraan kooxaha xagjirinta.
waxaa sidoo kale dhegeysan doontaan ururka onlf oo cambaariyey go'aankii ay dowladda Soomaaliya ku sheegtay in cabdikariin qalabi dhagax uu ahaa argagixiso xiriir la leh Al-Shabaab.
waa bayaan taliska TPLF ee adeegsan ku amar ku tagleeya wakiiladiisu ay qoreen ummadda Soomaaliyeedna in la khiyaamayo cadeynaya, waana wax been ah. kulli waxay cuskadeen oo dhan waa been.
waxaa kaloo aan idinaynaa badmaaxiin Soomaaliya oo muddo 3 sano ahwa ku xiraa dalkaasi Iiraan oo xaaladooda caafimaad laga dayranayo.
dooda gaaban, barnaamijka wargeysyada iyo qodobo kale ayaa dhegeysan doontaan. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. xarunta la socodka duufaanada ayaa sheegtay in duufaanta Irma ay hadda soo dhaafayso jasiiradda Dominican Republic. duufaantan oo si xool yahay ku socota ayaa gaartay heerka 5aad ee cabirka duufaanada oo mid geysan karta musiibo iyo burbur. xarunta dhexe ee la socodka duufaanada Mareykanka ayaa sheegtay in duufaanta iyo roobab dabeelo wata ay khatar ku hayso jasiiraddaasi, sidoo kalena ay khatar gelin doonto jasiiradaha ay soo mari doonto oo ay Bahamas ka mid tahay. duufaanta Irma ayaa dishay hal qof gudaha jasiiradda Barbuda, halka 8 qofna ay ku dishay Saint Martin, iyadoo duufaantu ay ahayd heerka 5aad markii ay soo maraysay, waxaana ay dabayshu ku socotay xawaare gaaraya 285 km/h. xarunta duufaanada ayaa sheegtay in Irma ay ku nagaan doonto maalmaha soo socda heerka 4aad ama heerka 5aad cabirka duufaanada. wasiirka arrimaha gudaha Faransiiska ayaa sheegay in dhimashada ay duufaantani geysatay jasiiraddaasi ay u badan tahay inay sare u kacdo jasiiraddan oo ay markaasi u kala qaybsan tahay laba dhinac. waa jasiiradda Saint Martin ayaa Faransiisku leeyihiin dhinac, halka dhinac kalena ay Holland raacsan tahay. saraakiisha waddanka Holland ayaa waxay sheegay inay weli jirto dhibaatooyin ay ka dhalan karayso duufaanta, loona baahan yahay in laga feejignaado.
ilaa 15 gobol oo dalkan Mareykanka iyo caasimadda Washington d c ayaa dacwad ku oogaya maamulka madaxweyne Trump, waxayna doonayaan inuu joojiyo qorshayaasha uu damacsan yahay inuu kusoo afjaro barnaamijka gabaadka siinaya da'yarta muhaajiriinta ee aan sharciga haysan si aan loo masaafurin. xeerilaalayaasha guud ee gobollada ayaa arbacadii shalay ahayd dacwadahooda waxay ka xirayeen maxkamadda federaaliga ee ku taala magaalada Brooklyn ee gobolka New York. xeerilaaliyaha guud ee gobolka New York ayaa waxa uu ku tilmaamay qorshaha madaxweyne Trump inuu yahay mid ay ka muuqato arxam darro, isla markaana uu ku sifeeyey inuu xambaarsan yahay aragti gaaban iyo inaanu lahayn dirnaxa. wuxuuna sheegay in madaxweynuhu bannaanka uu soo dhigayo sida uga soo horjeedo dadka Mexico u dhashay iyo weliba dadka Latinoska. aqalka cad ee dalka Mareyka ayaa ilaa iyo haatan wax faallaa ka bixin arrintaasi.
ciidamada dalka Siriya ayaa sheegay in diyaaradaha Israa'iil ay weerareen saldhigyo militari oo ay leeyihiin ciidamada dowladdaasi aroortii hore ee Saaka, meel u dhow magaalada Masyaf. weerarkaasi waxaa ku dhintay 2 askari, waxaana ay waxyeelo ka soo gaartay qalabkii xeradaasi yiilay. war qoraala oo ciidamadu soo saareen ayaa lagu sheegay in ciidamada Israa'iil gantaalo ku soo tuureen Masyaf oo ku taala gobolka Hama, iyagoo ku sugan hawada waddanka Libnaan meel u dhow badda Mediterranean-ka 40 kilomitirna uga beegan waqooyiga xuduudda Siriya iyo Libnaan. ciidamada Siriya ayaa ka digay cawaaqib khatara oo ka iman karaysa gardaradan, taasoo markaasi ay saameynaysa ammaanka iyo xasiloonnida gobolka. militariga Israa'iil ayaan wax wara ka soo saarin warka ku saabsan weerarkaasi, kaasoo ay horey u geystay mid la mid ah intii ay socotay colaadda Siriya horey Israa'il u sheegtay in ay weeraro ka geysatay oo ay ku beegsatay shixinado hub ah oo ku sii jeeday kooxaha Xisbullah ee fadhigeedu yahay waddanka Libnaan.
Shiinaha ayaa sheegay inay taageeri doonaan in qaramada midoobay ay qaado tallaabooyin dheeraad ah oo ka dhana Kuuriyada Waqooyi, taasi uu looga jawaabayo tijaabada hubka nuklearka ee dalkaasi sameeyey. Wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinaha Wang Yi ayaa sheegay in golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay tahay in jawaab dheeraada ay bixiyaan, isla markaasuna ay qaadaan tallaabooyinka lagama maarmaanka u ah in xiisadani lagula tacaalo. Shiinaha iyo Kuuriyada Waqooyi ayaa waxaa ka dhexeeya xiriirka ugu weyn ee dhinacyada diblomaasiyadda iyo dhaqaalaha.
Wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhegeysaneysaan waa v o a. Warbixin cusub oo ay soo saartay hay-adda UNDP ee qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in sababaha ugu weyn ee dhallinyarada Afrika ku riixaya inay ku biiraan kooxaha xagjirka ah ay tahay saboolnimada, shaqo la'aanta iyo fursadaha nolosha oo aan weli soo gaarin. Warbixintan waa tii ugu horreysay ee nooceedu ay tahay oo soo saarto UNDP, waxaana goordhow lagu soo bandhigay magaalada New York. Waxaa se inoo soo koobaysa Falastiin Axmed Iimaan.
Daraasadan ayaa laga sameeyey wareysiyo lala yeeshay 495 dhallinyaro ah oo iskood iskaga diiwaan geliyey ururada argagixisada sida Al-Shabaab iyo Boko Haram. Daraasadan cusub ayaa sidoo kale sheegtay in rabshadaha iyo suxun u isticmaalka awoodda ay tahay tan xoojisa go'aanka dhallinyaradan ee ah in ay ku biiraan argagixisada. Daraasadan UNDP ayaa faaqiday sida dhallinyarada loo askareeyay, gaar ahaana kooxaha argagixisada ee qaaradda ugu magacdheer, waxaana ay daraasadan socotay muddo 2 sano ah, waxaana loogu magacdaray safarkii xagjirnimada ee Afrika. Waxaa looga hadlay waxyaabaha dhallinyaradan ku qasba in ay kooxahan ku biiraan iyo sida ay ugu biiraan oo ay uga mid noqdaan kooxahan. Daraasadan waxay sawir ka bixisay shaqsi aad u walaacsan oo garan la wax uu sameeyo, kaasoo gees loo riixay islamarkaana ay noloshiisu la yacantay. Kasoo bilow xilligii caruurnimada oo uu heli karay dhaqaale aad u yar oo uu ku gaari karay isbeddel micno leh oo noloshiisa wax ka bedela, isagoo aaminaad aad u yar uuna ku qabay dowladda in ay u fidiso adeega uu u baahan yahay ama ay ixtiraamto xuquuqda aadanaha. Daraasadan ayaa soo jeedisay in qofkaasi oo kale oo si furan u soo arkay waxa uu aaminay in ay tahay awood adeegsasho lagu talaxtagay oo maamulka ama dowladdu ay samaysay ay ku riixayso in uu ka dhaco qarka xagjirnimada.
Agaasimaha Afrika ee UNDP Abdullahi Daye oo ka sheegay munaasabad uu ku daahfurayay daraasadan oo lagu qabtay New York in daraasadani ay tahay mid digniin wadata gobol ahaan, Afrika waxay u sii nuglaanaysaa rabshadaha xagjirnimada. Dhulka baadiyaha ah iyo xuduudaha ayaa ah kuwo aan adeeg helin ama ka hooseeya meelaha kale. Awoodaha hay-adaha dowliga ah ee meelaha khatarta ah ayaa la hirdamaya in ay ka badin waayaan waxyaabaha asaasiga ah, ka badan kalabar bulshada ayaa ku nool wax ka hooseeya heerka faqriga oo ay ku jirto shaqo la'aan aad u baahday muddana soo jirtay. In adeegyada la gaarsiiyo meelaha aadka looga baahan yahay, in la xoojiyo hay-adaha dowliga ah, iyo in la sameeyo dhabba loo sii maro awoodgelin dhaqaale. Master Daye ayaa intaasi ku daray inay jirto baahi degdeg ah oo loo qabo in xoogga la saaro horumar dhinaca ammaanka ah oo xal looga gaaro caqabadaha ku horgudban. Daraasadan ayaa kala saartay xaaladaha iyo qodobada saameeya qaabka ay dhallinyaradani ugu biiraan kooxaha xagjirka ah, halka qaar badanna aanay dhabadaasi raacin. Madaxa daraasadan Maxamed Yaxye, oo sidoo kalena ah madax goboleedka barnaamijka UNDP ee Afrika, ayaa u sheegay v o a in ay tahay in la helo xal ka duwan tallaabooyinka milatari ee hadda lagula tacaalayo si xal loogu helo dhibaatada jirta.
Hay-adaha ammaanka waxay ahaayaan qayb muhiim ah oo arrintani ay ku wajahayaan, balse waxa ay tan ammaanku noqotaa muhiim marka ay dhallinyaradani ku biiraan kooxahaasi islamarkaasina ay ficillo geystaan, gaar ahaanna kuwa argagixisnimo. Sidaas ayaana dhihi lahaa marar badan waa ay soo dahdaa tallaabadaasi, waayo waaba ay ku biireen. Marka maxaa taasi laga qaban karaa inta aysan ku biirinba?
Mid ka mida waxyaabaha ugu xiisaha badan ee ay daraasadani ogaata ayaa ah in 70% kuwa la askareeyay ee la wareysta ay sheegeen in nooc ka mida tallaabooyinka ay qaaday dowladda ay kaalin ku lahayd go'aankooda ku biirista kooxaha xagjirka ah. ficilada ay badankooda xuseen ayaa waxaa ka mida dil iyo xaqiraad loo geysta xubno ka mida qoysaskooda ama saaxiibadood. Daraasadan waxay sidoo kale sii iftiiminaysaa kaalinta kala duwanaansho ama farqiga u dhexeeya aragtiyaha ama madaahiibta diinta ay ku leedahay xagjirnimada. macluumaadkan ayaa muujinaya in si ka soo horjeeda fikradahaasi sida weyn loo aaminsan yahay ee diinta, kuwa ku biira kooxaha xagjirka ah ayaa la sheegayaa inay hoosaysa aqoontooda dhinaca diinta, waxbarashada kale iyo weliba fahamka kutubta qoran ee diinta. inkastoo kala bar dadka la wareysta ay tilmaameen in diinta ay ugu qiildaydeen ku biirista kooxaha xagjirka ah, haddana 57% waxay qirteen inaysan wax sidaa u sii buuran ka fahamsanayn kutubta diinta ee qoran ama aysanba fahamsanayn turjumaadooda oo sax ah ama aysan akhrinba.
daraasaddu waxay soo jeedinaysaa in qofkii si saxa u fahma diintiisa ay xoojin karto in qofkaasi aan loo jeedin dhinaca xagjirnimada. qaar ka mid a dadkii la wareystay oo qaatay ugu yaraan 6 sano oo 10 dhinaca diinta ah ayaa waxay daraasaddu muujisay in 32% ay kuwo kale ka hooseeyeen suurtagalnimada ah in ay ku biiraan kooxo xagjir ah. daraasadda ayaa ugu baaqaysa dowladaha in ay dib u qiimeyn ku sameeyaan jawaabaha militari ee laga bixiyo xagjirnimada iyada oo la ixtiraamayo xeerarka dalka iyo xuquuqda aadanaha. waxyaabaha ay daraasaddu ku baaqday waxaa ka mid ah faragelin gudaha ah oo ay ku jirto taageero la siiyo hindisayaasha ay bulshada hogaaminayaan ee looga gol leeyahay isdhexgalka bulshada, xoojinta codadka hogaamiyaasha diinta ee u ololeeya dulqaadka. si kastaba haatee, daraasadda ayaa ka digtay in ay muhiim tahay in hindisayaashan ay hogaaminayaan hogaamiyaal gudaha ah oo la isku hadlayn karo. Master Diye, oo arrintan ka hadlaya, ayaa waxa uu yidhi, waxa aan xaqiiq ahaan ognahay ayaa ah marka ay noqoto Afrika fariinsidaha ka hortegaya xagjirnimada waxa uu muhiim u yahay sida fariinta nafteeda oo kale. waxaanu intaasi raaciyey isagoo yidhi, codka la aaminsan yahay waxa uu aasaasi u yahay yaraynta dibindaabooyinka sare u qaadi kara baylahnaanta qorashada.
si loo muujiyo ka warqabka dhibaatada bini'aadannimo ee rabshadaha xagjirnimada, boog cusub iyo sawiro la socda ayaa lasoo saaray si loogu dabaqo daraasaddan. sheekada ku saabsan dadka ka badbaada xagjirnimada dalalka saxaraha ka hooseeya ee Afrika waxaa ka soo muuqday sawiro iyo sheekooyin sanadkii 2016 laga diiwaangeliyey 6 dal oo Afrikaana oo ay si toosa u saameeyeen rabshadaha xagjirnimada, kuwaasoo kale ah Burkina Faso, Cameroon, Cote d'Ivoire, Nigeria, Soomaaliya iyo Uganda. UNDP ayaa qiyaasaysa in 33,300 oo qof oo Afrikaana ay noloshooda ku waayeen weerarada rabshadaha xagjirnimada intii u dhexaysay 2011 ilaa 2016. howlgallada kooxda Boko Haram keliya waxa uu dhaliyay dhimashada ugu yaraan 17,000 oo qof iyo barakaca 2.8 milyan oo qof. weerarada rabshadaha xagjirnimada waxay sidoo kale saameeyeen dalxiiska iyo maalgashiga shisheeye ee dalalka ay ka mid yihiin Kenya iyo Nigeria.
aad iyo aad bay u mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan. iyo sidoo kale waxaa warbixintaasi la socodsiinayey oo la soo jeedinayay Falastiin wariyaha Xuseen Barre Aadan, waxaana ku saabsanayd warbixin cusub ay soo saartay hay-adda UNDP ee qaramada midoobay gurweed lagu soo bandhigay magaalada New York. halkaad ka dhigaysanaysana waa VOA.
ururka ONLF ayaa beeniyey inuu yahay urur argagixiso kadib markii dowladda Soomaaliya ay shalay sheegtay in Cabdikariim Sheekh Muuse Qalbi Dhagax oo Soomaaliya Itoobiya ay u dhiibto u ahaa argagixiso xiriir lala ururka Al-Shabaab. Cabdiqaadir Xasan Hirmooge Cadaani, afayeenka ururka ONLF, ayaa waxa uu sheegay in go'aanka dowladda Soomaaliya uu yahay mid ka soo baxay sida uu hadalka u dhigayo xukuumadda Itoobiya. wariyaha Maxamed Cabdi Xasan ayaa khadka telefoonka kula xiriiray afayeenka isagoo ugu horeyna weydiiyey sida uu arko hadalkii ka soo yeeray dowladda Soomaaliya.
waxaan u aragnaa bayaanka inuu qoray Labaalif La Gabre iyo safiirka Maxamed Jooga. bayaan u qalma xukuumad Soomaaliyeed maaha, wax dareen iyo dhaqan iyo mabaadii ummadda Soomaaliyeed lagu matalayo wakiil laga yahay maaha. waa bayaan taliska TPLF ee adisa ku amar ku taagleeya wakiiladiisa ay qoreen ummadda Soomaaliyeedna in la khayaamayo caddaynaya. waana wax been ah, kulli waxay cuskadeen oo dhan waa been. waxaa maqraatinooga shacabiga Soomaaliyeed, shucuubta geeska Afrika, saxafiyiinta geeska Afrika iyo caalamka Afrikaba, kuwa caalamiga waa la yaqaanaa ururka ONLF, ogaadeen iyo ka dagaalamaan. gudahaasaan isku diyaarinaa urur goobnimo doona xaqudiraannahay marka nasiib darrada ummadda soomaaliyeed ku dhacday waxaa weeye madaxtooyadoodii iyo xaruntoodii baa cadowgoodii ka talinaya intaanbaa caddaatay
ururka waana la fadaan wax kaa weydiiyo cid u aqoonsan inuu yahay ururka gixiso waddanku doonaya dunida ha ahaadee ma jira
dowladda casriga ee adduunka ka jirta noocay u dhisan tahay dowlad u dhisan oo noo aqoonsani ma jirto xafiisyo badan baan ku leenahay dalal afrika geeska afrika dunida carabta dunida islaamka reer galbeedka ummado badan baan oo asia ayaan xiriir leenahay naqaabila naga dhageysa arrimaha iyaga marka waxaanu nahay urur goobni doona soomaaliya oo dhaxlay halgankii sharciga ahaa ee ummadda soomaaliyeed ee imaam axmed gurey daraawiishtii ururkii leegada jabhadii nasrullaahi jabhadii xoreynta soomaali galbeed halgankii ummadda soomaaliyeed xoreynta iyo ismideynta ahayd
marka wax waddana aduu saa doonto u sheeg laakiin xubinka ah qaramada midoobay oo idin aqoonsan ururka gixiso magacyadooda ay tahayd
ma jiro urur qaramada midoobay kamida jabhadda t b l f ee addis ababa kaamar ku taagleysa ayaa idaacadaha ka sheegta ururada gobnidoonka sida soomaalida iyo oromada iyo ummadaha kale ee xaqudirirka ama dimuqraadi doonka ayaa argixiso ku sheegta dunidana way ku ceebaysay
marka okmajiro waynu odhan karnaa marka dowladda etoobiya idin aqoonsan urur gixiso haddaan ka gudbo su-aashaas dowladdii soomaaliya soo maray kasoo bilow xilligay doonta ha ahaato dowlad soo martay soomaaliya oo urur argixisa idin aqoonsan ama idin aqoonsatay ma jirta
ma jirto dowlad soomaaliya oo na taageerta oo dagaalka nala gasha way jirtay dowlad soomaaliya oo qalbiga nagala jirta oo waxna tari karin way jirtay dowlad soomaaliya oo taageero moral ah iyo taageero koobanna siisa ama talooyinna siisa way jirtay laakiin ma dhicin weligeed madaxtooyada soomaaliya inay kasoo baxdo calankii leega ay dhistay hoosiisa ummadda gobnidoonka ee soomaaliyeed is xoreynaysaa iyo argagixisaa waa warkii gabruun baan u qaadan karaa
waan gartay marka aan si kale u dhigno wixii ka dambeeyay dowladdii kacaanka siyaad barre dowlad argagixiso idin aqoonsatay ma jirta
maya ma jirto haba yaraatay dowlad aanaan u hambalyaynin oo aanaan xiriiradaba la lahayn oo aanaan talooyin siinin oon talooyinna siinin oo waxba idinma tari karo maanta waadna aragtaan aan odhanaynin ma jirto kulligood si dadban ama runaha ka ahaata ama beenaha ka ahaatee yay noola tacaatufayeen ama noogu muujinayeen ehelnimadii waajibka ku ahayd
waan gartay ururka nlf aan wax kaa weydiiyo ururka nlf maa urur etoobiyaana oo u dagaalamaya xornimadiisa ma urur soomaaliyo u dagaalamaya inuu dhulkiisaa soo goosto soomaaliya kusoo biiriyaa bal ururka onlf xaaladiisa haddaad si faahfaahsan igu sharaxdid
ururka onlf waa urur goobnimo doona oo dhulka soomaaliyeed ka xoreynaya gacanta etoobiya waxaan u dagaalamaynaa dadka inay aayahooda ka tashadaan in la weydiiyey rabitaankooda oy go-aamiyaan cidda ay la noolaanayaan iyo siday u noolaanayaan taa waa xeer waxay waafaqtay xeerka qaramada midoobay ee dagaalkii labaad ee kadib ay katarinta ummadaha xeerkii loo dejiyey ee charterka u n ka aada ugu xardhan ayuu ku qotamaa ummaddii qoom ah ee dulmid siyaasi a tirsanaysa waxay xaq u leedahay inay aayaheeda ka tashato oo la weydiiyey aftida rabitaankooda cidda ay la noolaan iyo siday u noolaanayaan waxaan u dagaalamaynaa dadka soomaaliyeed etoobiya dulaysatay inay aayahooda ka tashadaan
waan gartay su-aasheeda ugu dambaysa ninka odayga ah ee ay doodeennu ku saabsan tahay qalbidhagax qalbidhagax xaggee buu ku dhashay waddanka uu ku dhashay hooyadii aabihay ku dhaleen waa kay
jamhuuriyadda soomaaliya ee xorta dhulka soomaaliyeed buu ku dhashay ee xorta ee jamhuuriyadda soomaaliya hadda loo yaqaano
haddaad ii sheegtid magaalada iyo deegaanka
gobolkan mudug buu ku dhashay gobolkan mudug buu ku dhashay markii hore waxaan u haystay inay tahay muqdisho laakiin gobolka mudug buu ku dhashay jamhuuriyadda ka tirsan
deegaanka hadaad ii cadaysid
deegaanka gaalkacay agaheedna halkay reerkooda degan yihiin oo ehelkiisa baa degan oo raasiyadii baa degan oo walaaladii baa degan oo dad badan baa degan marka halkaas ku dhashay isaguna halkaas ka shaqayn jiray iskuulkana muxuu ka shaqeeyay yacni gobollo badan oo soomaaliya laakiin xoogga dalka soomaaliyeed buu kamid ahaa dhowr isdeetan iyo kowdii isdeetan iyo isdeetankii dabayaaqadeed midkood buu galay wuu ku dhaawacmay sarkaal buu ku gaaray ilaa jamhuuriyadii ka burburto. Markaa kadib jihaadii oo aan laf ku bilay,
kaasina wuxuu ahaa Cabdiqaadir Xasan Hirmooga Cadaane, afayeenka ururka o n lf. Waxa uu u warramayey wargaheena Maxamed Cabdi Xasan Sandheere. magaalada markii gobolka Shabeellaha Hoose waxaa koox hubaysanay ay ku dileen haweenay uur lahayd oo ka mid ahayd ganacsatada khudaarta keenta magaalada Marka. Cabdalla Maamow Cumar oo haweenadaasi ay walaalyihiin ayaa v o a da wuxuu u sheegay in kooxdaasi inta aysan dilin walaashii ay kursadeen. Dhinaca kale, guddoomiyaha degmada Marka Xasan Cumar Macalin oo isna v o a da la hadlay ayaa dilka iyo dhaca gabadhaas xaqiijiyey. wuxuusanse xaqiijinin in uu jiro kufsi. Haddaba sida ay wax u dhaceen ayaa wariyaheena Jamaal Axmed Cusmaan oo haatana isu yahay ugu heliy waxa uu ka wareystay Cabdalla Maamow iyo guddoomiyaha degmada Marka Xasan Cumar. waxaana hadalka ku horeynayaa Cabdalla Maamow.
kolley gabadhaas waxa qof ganacsata oo xoogsata iska ah, beeraley iska ahayd, ilmaheeda u baahnaayeen, waxa waaye gacan cadaaba maanta oo shalay ayayna kulan.
sidee bay wax u dhaceen marka?
qaabku waxay u dhaceen waxa waaye ayada oo suuqa ka soo noqotay oo soo adeegatay waxeeda soo wadata ayaa jidka ayaana u galay.
yaa u galay?
yaa jidka u gashay falla dableya. raacinta waxaas ahay qadar ay 8-7 saac inta u dhexayso shalay ahaa, shalay tahay, shalay oo arbacad ahayd.
markaa kadib maxaa dhacay?
markaas kadib waxaa dhacay in gabadhii oo telefoonkaada sheeg, number sirtaada sheeg, in la yidhaahdo wixii oo farq lagu dhabo macnaha lisii diido farxum iyo waxaasaa ka dhacda meesha.
waa garta waxaana soo gaarayaa in dableyda gabadhaasi inay kufsadeen oo ay uur lahayd. maxaa ka jira?
ha gabar oo xaamil ah bay ahayd oo macnaha hadda waxay ka tartay 9 wiil oo 9 ilmay ka dhasho oo caruur ah. gabar oo iska kharaabinayso, ilmaheed uxoogsanaysay ahayd.
dhacdadani ma waxay ka dhacday gudaha Marka ama magaalada Marka banaankeeda?
gudaha waaye, gudaha magaalada, gudaha waaye. maxaallah Buuljaan iyo idka wajeer inta udhexeeyso Buuljaan waaye, Buuljaan meesha oo la korsahay oo doox.
waa gartay. kadib marka ay ragga qabsadeen maxaa la idin sheegay inay dhaceen?
waxaanu la sheegay inay dhaceen gabadhayna oo xabado oo ay ku daadiyeen baas ay ku jeexeen. nambarkaada sirtadoo sheeg in ani qof ganacsata iska hay, waxaanu ilmeeyaa u kharaabina lacaas ay leeyasoy ayna calaacanayso oo cidka yeelaysla waqtibaasay ka baadi wixii laisna wada qabsaday xabadihii ay ku wada daadiyeen.
falku ma wuxuu ahaa fal dhaca oo la rabay in lacago laga qaato oo lacagta ugu jirto mobeelkeeda ee adeegyada isgaarsiinta ay isticmaalaan, mise wuxuu ahaa mid sidoo kale fal kufsi ah?
dhacdaas waxaas ahay mid oo fal kufsi ah iyo labada meelba oo midna oo cataba oo tatoa macallah lacagahaas in laga dhaco la rabo meesha burcadyaalka ay ku dhaceen meesha waxa waaye meesha oo dooxa waaye. qaabka ayaga ay maadinayeen waxa waaye inay oo lacagahaas moobilada oo ku jiraan. war waxaan waa ku qaraabinaa qof ganacsata iska ahay oo ilmaheed u qaraabinayso ee waxaana ii dhaafa ay baranayso waxaas oo qof oo ka helay oo aysan jirin. haa taasay ahayd wixiio adi markaas kadib oo farq oo wixii laiskugu dhagay moobeladii oo farq laiskugu dhagay mid oo ayaga ka mid ah ayaa baas ku jeexay, mid ayaga ka mid ayaa baas ku jeexay. qaabkaasa waxay u dhaceen walaalo.
waxaad noo sheegtay in 9 caruur ay lahayd, midna ay caloosha ku siday markii dhacdadani ay dhacaysay. midka ugu weyn imse buu jiray, midka ugu yar meeqa uu jiraa?
midkaad weyn waxaa uu jiraa 20 jir ee waay oo hadda oo naag guursaday waa.
kan ugu yarna?
kan ugu yar waxaa jiray 3 san jir waay, 3 san ilaa 4 san waay.
marka gabadha walaashaa dhibaatadan loo geystay imise jir bay ahayd?
ayaga 4 san jir ule waay, 4 san jir waay, ilaa 3 iyo 8 4 san intaasa udhexaysaba.
waxaa ii sheegtaa marka kooxihii weerarkani dhibaatada u geystay gabadhan walaasha ah xaggee bay qabteen marka? ma jiraa maamulka arrintan inuu ka hadlay?
maya
samir iyo iimaan ilaahay idinka siiyo gabadha walaashaada. dhinaca kale dhegaystayaal, waxaan arrimahani wax aan ka weydiiyey guddoomiyaha degmada Marka ee maamulka koonfur galbeed ee dalka Soomaaliya, Xasan Cumar Macalin, waxaana aan weydiiyey bal marka hore inuu sharxaad inaga siiyo sida ay wax u dhaceen.
sax waaye shalay, waxaa dhacay gabar oo ganacsata ah oo gabdhaha khudaarta keena dhinaca iyo Janaale ka timid ayaa magaalada dhexdeeda meel ka mid ah lagu helay. keligeedna ma aheen, way badnaayeen oo gabdho badan ay ahaayeen nasiib. inta kale xoogaa mobeeladii lacagtii waa laga qaaday, isla markiis kumaana dhejinin, kuma ay dhejinin. marka ayadii markii dhiirankeen mobeelka iyo etcd la marka sheegna waxay ku madhiibayo oo lacagteena ma bixinaayo. Marka sidaa darteed sidii waxay nasiib u yeelatay marta inay sidii ay mooryaantii ku dilaan.
Marka waxaa inagu maqalaa in gabadha dil keliya aan loogu ekeysiinne meesha kufsiga uu ka dhacay xitaa sidoo kale, arrintaasi bal ka waran.
Waa runtii arrintaasu kufsiga anagu ma xaqiijinay markaan wareysanay iyo gabdhihii kale aan wacnay in kufsigaas ilaa hadda waa la sheegay meelo baraha bulshadana waa ku arkay, laakiin anugu ka mas-uul ahaan ma xaqiijin arrintaas weli ma hayo. Laakiin qofkii waa la dilay, wax micno ma samaynayso de mar haddii uu qofkii ruuxeedii la gooyey oo ruux bilcaana oo miskiina ka ganacsata oo ilmu u shaqaysanaysayo haddiiba la dilay de kufsi haddii lagu daran waa isla meeshii. Laakiin anugu hadda kufsi xaqiijinin, dilkaasun baan ogaaday in sababtaas ay u dhimay.
Kooxaani dhibka geystay marka maxay yihiin bal haddaad sharaxaad naga siisid?
Jamaalu waa su-aal aad u fiican. Horta meeshu war la qabaa xiisa maale, meeshu waxaa jiro laba koox oo maleeshiya ah oo mooryaana oo iskasoo horjeeda oo xabad isku haysto, waqti badanna ishor fidhiyey oo dagaaladoodii dee shan sano iyo wax la gala gaaray oo waxna aan laga qabanin. Mar walibana dee waxaa nagu cusub in ruux bilcaan la dilo maahan. Bisha afarteedii hataa saasoo kale intay isxabadeen dad hayadaa ku dhintay, waan ogahay wiilaa ku dhintay culuma ah. Marka waa dad ishor fadhiyo oona laba beel kasoo jeedo, wax xalliin aan la helin ama dowladdii dhexe ama koonfur galbeed kuma ay guuleysin inay xalliyaan. Marka arrintaas waa arrin soo jirtay waaye, marka waa labadii ciidan oo isfurgi waaye.
Marka arrintani sida aad warka u dhigayso waxay salka ku haysaa milishii beeladyadii waayadanba ku dagaalamayay gobolka Shabeellaha Hoose.
Waa saas way ahaa, sidaas way milishiyadkooda hor fadhiyo. Waa maalin laba maalin sagti weligeed xabad la'aan ma noqonin. Waa xabaday isku turtuuraan, mar waa isu soo dhawaadaan, mar dad bay iska dilaan, mar shacab ay qaxiyaan, mar shacabaa meesha ku dhinto. Marka waa wax dhib weyn oo waqti badan jiray oo hadda markoo dhan baabiyi waay, markoo dhan hadda wax baabasan tahay waxbarashadii iyo caafimaadkii iyo dhinac kastaba. Marka hadda hadaan sawirka bixiyo meel hadda ay bulsha ku dhaqan tahay ma aad bay u dhiban tahay.
Kuwaasina waxay ahaayeen Cabdallah Maamu oo ay walaalihiin haweenay lagu dilay degmada Marka iyo guddoomiyaha degmadaasi Xasan Cumar Macalin, waxaana ay u warramayeen Jamaal Axmed Cusmaan.
Waa tahay dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a. Dhinacii heesaha ayaanu markan jalaacaynaa Ibrahim Balkawr. Dhegeystayaasha, maxaad u heysaa?
Heesta Dabiib ayaan dhegeystayaashan usoo qabanaynaa iyo codkii macaanaa ee Nimco Yaasiin.
VOA.
waxaan soo gaaray qaybihii ka harsanaa idaacaddan halkaad weli nagal socotaan dhegeystayaal. Waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan washington. Qodobadeedna ku soo maqan waxaa ka mid ah dooda gaaban iyo xubintii jaraa'idkaasi yeeshay. Intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doona qodobadii warka ugu doorka runa.
xarunta la socodka duufaanada ayaa sheegtay in duufaanta Irma ay hadda soo dhaafayso jasiiradda Dominican Republic. duufaantan oo si xoog leh ay ku socotaa ayaa gaartay heerka shanaad ee cabirka duufaanada oo ah mid geysan karta musiibo iyo burbur. xarunta dhexe ee la socodka duufaanada Mareykanku waxa ay sheegtay in duufaantan oo roobab iyo dabeylo wata ay khatar gelinayso jasiiraddaasi, sidoo kalena ay khatar ku tahay jasiiradaha ka agdhow oo ay soo mari doonto Bahamas. duufaanta Irma ayaa dishay hal qof gudaha jasiiradda Barbuda, halka 8 qof kalena ay ku dishay Saint Martin, iyadoo duufaantuna ay ahayd heerka shanaad markii ay soo maraysay, waxaana ay dabayshu ku socotay 285 kilomitar xawaare gaaraya saacaddii.
ilaa 15 gobol oo dalka Mareykanka iyo caasimadda Washington DC ayaa dacwad ku ogeeya maamulka madaxweyne Trump, waxaana ay doonayaan inuu joojiyo qorshayaasha uu damacsan yahay in uu ku soo afjaro barnaamijka gabaadka siinaya da'yarta muhaajiriinta ee aan sharciga haysan si aan loo musaafurin. xeerilaaliyaasha guud ee gobolada ayaa arbacadii shalayta waxa ay dacwadooda ay ka xirayeen maxkamadda federaaliga ee ku taala magaalada Brooklyn ee gobolka New York. xeerilaaliyaha guud ee gobolka New York ayaa waxa uu ku tilmaamay qorshaha madaxweyne Trump inuu yahay mid ay ka muuqato arxam darro, islamarkaasina uu ku sifeeyey inuu xambaarsan yahay aragti gaaban iyo inaanu lahayn diirnax. waxaana uu sheegay in madaxweynaha bannaanka uu soo dhigayo sida uu uga soo horjeedo dadka Mexico u dhashay iyo kuwa Latinoska.
ciidamada Siriya ayaa sheegay in diyaaradaha Israa'iil ay weerareen saldhigyo militari oo ay leeyihiin ciidamada dowladda Siriya aroortii hore ee Saaka, meel u dhow magaalada Masyaf. weerarkaasi waxaa ku dhintay 2 askari, waxaana sidoo kale ku dhaawacmay askar kale, iyadoo waxyeelo ay kasoo gaartay qalabkii xeradaasi yeelay. war qoraalo ay ciidamada ay soo saareen ayaa lagu sheegay in ciidamada Israa'iil gantaalo kusoo tuureen Masyaf oo ku taala gobolka Hama, iyagoo ku sugan hawada waddanka Libnaan, meel u dhow badda Mediterranean-ka, 40 kilomitirna kaga beegan waqooyiga xuduudda Siriya iyo Libnaan. ciidamada Siriya ayaa ka digay cawaaqib khatara oo ay ka iman karaysa gardaradan, taasoo saameynaysa ammaanka iyo xasiloonida gobolka.
ganacsato laga soo tarxiilay dalkaasi Imaaraadka Carabta oo ku sugan magaalada Boosaaso ayaa waxay sheegeen in dowladda dalkaasi ay soo masaafurisay iyadoo aanay u sheegin dembiga ay galeen, isla markaasina aan la siinin fursad hantidooda ay lahaayeen ay kula wareegaan. warbixintan waxaa magaalada Boosaaso nooga soo dirtay wariyaheena V O A Faadumo Yaasin Jaamac.
ganacsatadan Soomaaliyeed ee maantay shirka jaraa'id ku qabtay magaalada ganacsiga Puntland ee Boosaaso ayaa ka cabanayay caqabado dhowr ah oo ay ka mid yihiin in aan loo sheegin dambiyada lagu eedeynayo, isla markaasna aan maxkamad la horkeenin, balse qaarkood la xiro, qaarna waddanka Soomaaliya loo soo masaafuriyo kadib markii muddo bilo ah laga hayo sharciga ay waddankaas ku joogaan. ganacsade Abshir Muumin oo ka mid ah dadka bartamihii sanadkan Soomaaliya dib loogu soo celiyey ayaa caqabadaha ugu weyn ee soo wajahay ganacsatada ku dhaqan dalka Imaaraadka Carabta waxa uu ku tilmaamay inaan fursad loo siin inay hantidooda urursadaan ama ay la xisaabtamaan dadka uu ganacsigu ka dhaxayo.
waxaan ka mid ahay dhibanayaasha dhibta loo geystay oo laga soo tarxiyay dalka Imaaraadka Carabta. waxaana jirta dad shaqsiyaada inay dadka dhib u geystaaniin in laga qaado jawaaska isagoo aan wax rasiida la siin, uu la geyn meel sharciya oo ay dad dhexeeta ku qaraabanaya shaarka dowladda ka qaadaaniin, ayna ka hayaaniin ayaam yidhaahdaan in dalka ka bax isagoo aan sharci la geyn, hantidiisa ku urursan, waqtina la siin. dadkaasu waxay ka mid yihiin dad shaqsiyaada oo u shaqeeya dowladda Imaaraadka Carabta iyo dad shakhsiyada oo Soomaaliya oo ganacsatada dadkaas ah dadka dhibaateeya dadka hadir dadka xiran iyo dadka la soo tuuray tiradoodu way badan tahay in ka badan dadka Puntland tuman way ka badan yihiin
Mursal Salaad Cali oo kamid ah ganacsatada maanta shirkan jaraa'id ka qayb galay ayaa sheegay in ganacsatada xiran iyo kuwa sharciyada laga qaadaba ay muddo sanooyin dheer ah ay ganacsi baaxad leh ku lahaayeen dalka Imaaraadka sida guryo iyo hanti fara badan
ee dalka Imaaraadka carabta oo deriska aanahay oo aan xiriirka dheer lahayn oo dalka walaa aanahay isagoo ah dal muslima oo waxa uu wada dal carabeed ah taas oo noqotay in ay caadeysteen ganacsada Soomaaliyeed in lagu sameeyo tahdiid rag badan ay xiran yihiin asan la soconno waana xataa shirkan jaraad u qabanay rag badan sharciyadoodii laga haysto oo lagu goodinay maal wadanka in ka baxdo dadkaas oo dhaqaale badan ku leh wadanka guriyana ku leh hanti maguurta ay hanti guurtaba u yaaloon dadkaas oo ilaa 30 sano 20 sano 40 sano dad joogay ay ka mid yihiin taas oo aan wax ay galabsay aan jirin waxaanu cambaareynayna arintaas anagoo ah ganacsatada Soomaaliyeed ee hadda ku sugan dalka Soomaaliya waxaanu leenahay arintaas in wax laga qabto oo ay hay'adaha ay qoysaysan wax ka qabtaaneen in la soo farageliyo dad shakhsiyada baa la sheegaya oo haysta dadkaas oo dhibaateynaya waxaan munaasibahayna weydiinaya
Maxamed Faarax Bayr oo kamid ah xubnaha rugta ganacsiga Puntland ayaa shirkan jaraa'id waxa uu ka akhriyay qodob dhowr ah oo ay ganacsatadu ka soo saareen shirkaas
aad baan wax u nahay dawladda Imaaraadka Carabta way ognahay inay tahay dawladdi ee xiriirka ugu badan oo ganacsi ee la lahayn hadeenahay dalka Soomaaliya aad baan wax u nahay in arrimaha noocaan oo kale ah in dhaw laga soo sheegay seen ognahay waxa weeye ganacsiga Soomaaliya iyo ganacsiga Imaaraadku aad bay isugu xirnaayeen waxa hadda la soo sheegayna wax ganacsada Soomaaliyeed ay mudnaayeen maaha sidaas darteed ganacsada Soomaaliyeed waxay baaq u diraayaan dawladda federaalka Soomaaliya dawladda Imaaraadka Carabta iyo dhamaan hay'adaha xuquuqda aadanaha in si wada jir ah ay dawladda Soomaaliya iyo dawladda Imaaraadku ay uga shaqeeyaan arintan sidii wax looga qaban lahaa si qoto dheerna loogu fiirin lahaa gunteedana loo ogaan lahaa labo in la sii daayo dhammaan ganacsiyada Soomaaliyeed ee sida sharci darrada dalka Imaaraadku ugu xiran saddex in la sii in shuruucdooda loo cisho dhammaan ganacsiyada Soomaaliyeed ee sharciyadooda laga haysto ee aan wax maxkamada la keenin ee aan loo ogolayn in looyar qabsadaan ee hay'adaha cadaaladdu dhan loo ogolayn inay mataqaan arrintooda geeyaan waan loo ogolayn in waqti la siiyo hantidooda ku urursadaan isla markaasna muddo dheer dalka ganacsi ka wada Imaaraadka hanti maguurta oo badanna ku leh waxaan ka codsanaynaa in ganacsada la sii daayo
ganacsatada Soomaaliyeed ee shirka jaraa'id ku qabtay magaalada ganacsiga Puntland ee Boosaaso ayaa sheegay in sanadihii u dambeeyay ay sii kordhiyeen ganacsatada Soomaaliyeed ee sharciyada dalka Imaaraadka lagala noqdo iyagoo aan wax dambi ah lagu soo oogin ama aan maxkamadii xukumin waxaana ay arrintan ku eedeeyeen inay ka dambeeyaan waxa ay ugu yeereen shakhsiyaad isugu jira Carab iyo Soomaali oo ay ku tilmaameen inay shaqooyinkooda ganacsi caqabad ku yihiin. Fadmi Yasiin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Waa tahay Fadmi, aad bay u mahadsan tahay halkaad uu naga dhageysanaysaan. Waa VOA dhageystayaal, markan ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban waxaa la diyaaraa Axmed Xasan Xulaad.
waxaan oo wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban maamulka Hirshabeelle ayaa waqtiyadii ugu dambeeyay waxaa ka soo ifbaxay khilaafaadyo siyaasadeed iyadoo markii dambana baarlamaanka maamulkaasi ay ku dhawaaqeen inay xilki ka qaadeen madaxweynihii maamulka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Cusuble waxaana iminka socda dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed oo mar kale lagu dooranayo madaxweynaha maamulkaasi haddaba maamulkaasi oo dhisan muddo ka yar hal sano maxaa keenay in khilaafaad siyaasadeed oo inta la eeg uu hareeyo xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa waxaana igala qayb galaya ugaas Cali Xaashi ugaas Axmed oo kamid ah odayaasha dhaqanka Muqdisho iyo Maxamuud Geedi oo Hilowle oo hore uga tirsanaa baarlamaankii ku meelgaarka ahaa ee Soomaaliya waxna ka qoray arrimaha siyaasadda Soomaalida waxaana su'aasha hore aan siiyay ugaas Cali Xaash ان اوغاس مابلكا ان هيرشابيل ان ولا سوتان خلافاتيدي وقتيدي دنبه هريي مدحوينهي واتي بارلمان كو لواقين ان خيلكي اي كقادين خلافات كان مامولكا مد كير سند ايو ديسنيا محاكيني مامولكا مركه هورو ديسميسي اوو ماركتي ان اوها مد او لسكو كانكان
ان بسم الله الرحمن الرحيم وما سنتا اولاد een waxaan qabaa anigu hortanba maamulka maamul goboleedka Hirshabeelle wuxuu ku dhisan yahay ama ku dhismay si sharci ah ayuu ku dhismay waxa si sharci ah lagu doortay madaxweyne Cali Abdullah Cusable ee waxa la doortay gudoomiye baarlamaan asna si sharci ah lagu doortay xubnihii baarlamaanka la doortay golihii wasiirada la dhisay waxaan aaminsanahay maamulkaas aaminsanaan doonaa inuu ku dhisan yahay wada sax ah uu ku dhisan yahay hayeeshee markaan dhinaca khilaafaadka ka fiirino een waxaad moodaa maamulka inaan isaga loo madax bannayn hawlihiisi maamul inaan madaxweynaha loo madax bannayn inaan wasiiradii loo madax bannayn oo u moodo inay gacmo siyaasadeed oo kale ku jiraan sida Soomaalida bariyaha dambaba isriix siyaasadeed ay wa jirtay ayaad waxaad u moodaa maamulkii in la dhexgeliyay siyaasooyinkii dhibaato ee dalka ka dhex taagnaa
markuu waxa leedahay maamulka khilaafaad siyaasadeed oo ayaga ka koreeya ayaa dhexgalaya leedahay maamulku wuu shaqeynayaa
waa sax taas uu shaqeyn lahaa laakiin waxaan qabaa wax la xallili karo oo fudud ayaa maamulkii waxaa looga dhigay in la yiraahdo madaxweynaha xilkiisii uu ku waayay muxuu ahaayay oo la yiraahdo baarlamaankii ayaa ka qaaday
haddii muusii soconayaa waan
maamulkii horta wuu sii soconayaa wuuna sii shaqeyn doonaa sababtoo ah taa maamulka Hirshabeelle waa maamul ballaaran
oo
qoomiyad badan oo Soomaaliyeed isugu tageen oo ay ku abtirsadaan
labada
gobol
waaye
een marka uu shaqeynayo wuu shaqeyn doonaa
marka waxa leedahay maamulku waxaan aaminsanahay leedahay inuu shaqadiisa qabsan doono
aad iyo taas aad iyo aadan u aaminsanahay inuu shaqadiisa qabsan doono si socon doono shaqeyn doono inta ay ka jirta Soomaaliya ciyaaraha maamulada iyo ciyaaraha la yiraahdo federalismka
waaye waxa uu soo laab doonaa een ugaas een ekis een Xilibaan Maxamuud isla su'aasha
bismillaahir rahmaanir rahiim marka hore mahadban teeral iyo sugnatay inta ka dib waxaan marka hore salaamayaa ugaaska ugu jira dadka gaaban waxaan kala salaamayaa baad ee ooda iyo dhigistayaasha ku tixan inta ka dib arinta topic aan maanta laga hadlayo ama arinta laga hadlayo maamulka Hirshabeelle markii lagu dhawaaqay dhismihiisa 4 bilyan wax ku ag ayaa su'aal bii isla fiye ooda dadka gaaban laga weydiiyay dadayda waxa ay waan uga dhigay mamada dhahaysa quraanka alifka ka wareera albaqara ka batooso sida markaan lahayn waxaan ogaay in maamulka dhisidiisa marka horeba lagu dhisay waxaan la yiraaho loo akaysi kara la yiraaho qudbasiro markaan leeyahay waxay tahay afarta maamulka dadka weyn ee ka jira Soomaaliya
macnaheedu waxyaabo la dhuntay waa maqoon
walaal dhuntay waxaa lagu qala walaal dhuntay waayo waxaa lagu dhisay hotel ku yaala Muqdisho ee la yiraahdo SYL waxaa laga ansixiyay inuu sax yahay laba gobernatoro oo waliba laba deegaan ku soo doorane madaxdi markaa dalka ka jirtay ama hoggaanka dalka ka jiray iyo magacaabeen waxaa la saxiixay laba xukuumadda ka tirsan wasiirada wasiir ku xigeen ahay markaas sidaas ayuu ku ahay qudbasiraad meesha kuwa kale afarta maamulka da'da weyn loo siiyo fursad inay dadka deegaanka degan ugu soo arkaan isu yimaadeen intay tala ka tashadaan
ugaas waa maqlaysaa Xilibaan X Maxamuud Geedi wuxuu aaminsan yahay marka wuxuu leeyahay markii horeba maamulkani wuxuu ku bilowday qaab oo hoos hooseeya ama maaragtay nidaam wanaagsan kuma bilaaban uu leeyahay marka haddana weli
filimaayo saasuu aan miseen saaxiibkay Geedi Xilibaanku waa mahadsan yahay marka hore waxaan rabaa inaan walaalkay ka jaahil bixiyo inuu maamulkan Hirshabeelle uu soo socday hal sano muddo ku dhawaada
haddii
oo jowhar loo fadhiyay
dadka
deegaanka ay fadhiyeen uqaashoodu fadhiday taas horteena walaalkay taas kaga qanciyaan rabaa waxaan kaloo rabaa inaan walaalkay ka qanciyo iyo inta dhageysanaysaba xaashaa lillaahi imaamka iyo ugaasku ma dirirsana waxaan isla wada ognahay imaamku inuu ka tegay meesha la yiraahdo hiiraan tegay sidoo dib heshiisiintii dhaqankii iyo ummadii kaleba la rabo inuu hiiraan tegay inuu haddana ka qayb galay dhismihii maamulka in muxuu ahaayey ugaasyadii tageen oo dhaqankii meeshaas tegay intii aan kasoo gaari karina ay u soo dirsadeen erga ayaga ka wakiila ay u soo dirsadeen maamulkii maalintii la dhisayna saas maamulkii cafwa naga raali ahaada maamulkiina saas uu ku taabagalay maalintii madaxweynaha la caleemasaarayana adduunkii ka soo qayb galay beesha caalamka urur goboleedka igaad jaamacatul carab maamulkii wuu dhismay maya qaab saxa ayuu ku dhismay wuxuu ku dhismay meeshii loogu talagalay wixii qaladaad oo dhaca ilaahay intaan ahayna way qaldamaan waa la saxaya waana la sixi doonaa sida aan qabo kuna rajo weynahay ilaahay idamkiis waxaan marka walaalkay rabaa inaan u sheego SYL hotel waxba laguma dhisine anigu dadkii meesha tegay ama joogay ama ka qayb galay ama xogogaalka u ahaa ayaan ka mid ahay marka dhismaha maamulkaasi si saxa ee beesha caalamku og tahay urur goboleedka igaad dowladdii madaxweynihii xilligaa jiray golihii wasiirada cid kastaaba ay og tahay ay ansixiyeen ayaa lagu dhisay
waa maqlaysaa xildhibaan geed
dabcii waan maqlayaa ugaaskuna maadaama uu kamid yahay maratay isamanka wadala ka jira inuu mar kasta dhinaca wanaagsan weydiiye waa duubab ka weeye marka wa lagalisayo marka iyagu waxay isku qabteen taan warka mahaayo laakiin inaysan isla helan oy maarata wax kuwala duwanaayeen
ayaajawar
haddee tagaan jabara soo baxa la yiraha way ku qasbeen soo baxa la yiraha laakiin iyagu welinkoora ama rabitaankoora ba iyagoo qartay meeshii tegine ugaas horta maba imaanba ugaas ma teginba imaamkana waxaan filayaa saacadoodkay wara kasoo laabtay marka aad meesha arintii berigi hore maamulka maamul ka hore hirshabeelle adeer alefkii ayuu ka warero qudba sare ayuu ahay hadda sidoo hadda yahana hadda wax laga bedelin waxaan ka baqayaa sii soo jirtay inay dib usoo laabto
see lagu toosiraaba
waxaa lagu toosinayaa in lisweydiiyo la yidhaaho wixii qaldamay horta la qalday u dhaca marka hore aysan ahayn in hotel lagu sameeyo marka waa in
macnaha
dib loosugu yaraa ka goodo ugu horeynta laga bilaabaa ugaaska
iyolagasoo
waa mahadsan yahay walaalkay
geedi waqti
dheer iyo dhibaatooyina laga soo mara meeshaan juhdi badanaa lagu soo bixiyey walaalkay waxaan rabaa inaan ka shaafiyo ugaasyadu meesha kii fursad u helay inuu yimidna waa yimid kii aan imaanna ergay wakiilaa u joogay tusaale markaan ka soo qaado ugaas xasan ugaas maxamed ugaas nuur oo kale wakiilaa u fadhiyey liannahu isagu markaas uu ka yar fogaa saasoy tahay wakiil ayaa u fadhiyey ugaas imaamka maxamed yuusufna wax badan ayuu joogay haddana wuu ka soo tegay saasoy tahay haddana ergaa u joogto raallina wuu ka ahaa caleema saarkii oo kale ugaasyadii waa wada fadhiyeen qaybtii dhaqanka dowrkii kulahaayeen way ka qaateen way fadhiyeen waxaan aaminsanahay markaan reyalitiga aan ka hadlayo oo xaqiiqda aan ka hadalno walaalkay in wax la dhisaahi way dhib badan tahay laakiin in wax la dumiyaahi way fududdahay anu marka waxaan taaganahay maamulkaas waa la dhisay wax kastaba ha laga soo maro horaha loo socdaan leeyahay markastaba wanaagga ha laga aadan leeyahay waxaan leeyahay war waxaa dhisan hadda wixii dhisnaa ha la adkeeyo ayaan ku talinayaanu
هذا ما سنتين لبدينا بكو سنة وحيك على عين وجاس على حاشي وجاس أحمد أو كم إذا هذياش لغن كا مجال هذا مقدسه إياه محمود جدي أو هلول أو هراء قتير سنة برا من كيكم الجار كأها الصومالية وإحنا كغراء رماس سياسة الصومالية لبعض ما وحيك على قيب قلنا حبنتا ضد جابن أنت عن مركلة كل من دون برامج عين كان لجستيال وحين كل آخرين سداس إياه لبد جديو
أحمد حسن علادة يانا سوجي دني دو داسي قابن هاتنا وحاد كسر واتان حبنتي جرائدك
كسر دوادا دقستيال برنامجك ورقي سيادة
برنامجك وحا سو دياريه ردوان حاج عبد ولي وحانا لسوجي دينا يعني قوة أحمد علي الشيق وقصو كان استوديها في واشنطن
aan ku bilaaba ahmedo wargeyska china daily ee ka soo baxa magaalada beijing ayaa warbixin waxa uu ka qoray deeq waxbarasho oo dalka china ay u fidiyeen arday soomaaliyeed wargeyska ayaa ku sheegay tirada ardayda deeqda waxbarasho ka helay dalka china inay gaarayaan 24 arday ardaydan ayaa waxa laga soo xushay dhamaan gobolada soomaaliya waxana ay wax ka baran doonaan jaamacadaha kala duwan ee dalkaas
sida wargeysku u leeyahay dawladda China safiirkeeda Soomaaliya u fadhiya Qin Jian ayaa u sheegay wargeyska in ardaydan ay ka soo qalin jibisay dugsiyada sare ee Soomaaliya ay dalkooda Soomaaliya dib ugu soo noqon doonaan marka ay soo dhameystaan waxbarashadooda si ay uga qayb qaataan dhismaha dalkooda danjira Qin ayaa intaas ku daray in deeqdan waxbarasho ay qayb ka tahay dadaalka ay dawladdiisu ugu jirto taageero loo fidiyo Soomaaliya iyo sidii loo xoojin lahaa xiriirka diblomaasiyadeed ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Shiinaha.
Wargeyska oo soo xiganayay safiirka ayaa waxa uu qoray in safiirku uu yiri ardaydan waxaanu ka soo xulanay Soomaaliland, Puntland, Galmudug, Koonfur Galbeed, Hirshabeelle iyo magaalada Muqdisho. Waxaan ku kalsoonahay in deeqdan waxbarasho ay wax weyn tari doonto ardayda iyo guud ahaan dalka Soomaaliya. Wargeysku waxa sidoo kale uu qoray in wasiirka waxbarashada Soomaaliya Cabdiraxmaan Daahir Cusmaan uu soo dhaweeyay deeqdan waxbarasho ee dawladda China ay siisay ardayda Soomaaliyeed waxana uu ku tilmaamay talaabo weyn oo horey loo qaaday isla markaana waxa uu sheegay in taageerada joogtada ee dawladda China ay tahay mid caddeynaysa xiriirka xoogan ee u dhexeeya labada dal sidoo kale wasiirku waxa uu sheegay in xiriirka labada dal markastaba uu noqon doono joogto
wasiirka ayaa sida wargeysku leeyahay sheegay in taageerada noocan oo kale ah aysan ahayn mid cusub sanado badanna ay caawimaad u fidinayeen Shiinaha Soomaaliya Axmed Xasan oo kamid ah ardayda heer deeqda waxbarasho ayaa uga mahadceliyay dalka Shiinaha deeqdan waxana uu sheegay inuu ku faraxsan yahay inuu helo waxbarasho master degree ah oo dalka Shiinaha uu ku soo qaadan doono
wargeyska Newsweek ee ka soo baxa dalkaasi Mareykanka gaar ahaan New York ayaa warbixin waxa uu ka qoray ururka Al-Shabaab iyo weerarada ay ka geysanayaan gudaha Soomaaliya warbixinta wargeyska oo cinwaan uga dhigay Al-Shabaab oo sheegatay in ay dileen dad Kristan ah oo ku nool waqooyiga dalka Kenya wargeysku waxa uu leeyahay ururka Al-Shabaab ee xiriirka la leh Al-Qaacida ayaa sheegtay laba weerar oo ka dhacay deegaanka Lamu halkaas oo ay ku dileen shan qof oo haysta diinta Kristanka sida laga soo xigtay gudoomiyaha Lamu Gilbert Kitoya.
Weerarkan ayaa sida wargeysku leeyahay waxa uu ka dhacay meel u dhow magaalada waqooyiga ah ee xeebta Lamu Arbacadii. Mid ka mid ah labada weerar waxa uu ka dhacay Selini Mashambani, waxaana lagu dilay saddex qof halka weerarka kalena uu ka dhacay Bobo Village oo lagu dilay hal qof. Qofka kale meesha lagu dilay ilaa hadda lama faahfaahin. War qoraal ah oo lagu daabacay bogga Jihad Scope ee Al-Shabaab ee wararka ku fidisay mararka qaar ayaa waxaa lagu sheegay in Al-Shabaab ay ku sheegatay in dagaalyahanadooda ay ku guuleysteen inay si kumeel gaar ah ay gacanta ugu dhigaan magaalada Hindi Town oo ka tirsan Lamu isla markaana ay dileen shan qof oo ah Kenyan aaminsanaa diinta Kristanka.
Wargeyska ayaa waxa uu leeyahay Axmed oo wali ma cadda in dadka weeraradan lagu dilay ay yihiin shan qof ama afar qof. Gudoomiyaha Lamu Kitoya waxa uu sheegay in raggani weerarka geystay ay ku labisnaayeen dharka ciidanka kuna hubaysnaayeen qoryaha AK-47 markii ay dilkaasi geysteen waxa ay u baxsadeen dhinaca kaymaha dhammaan dadka lagu dilay weeraradan waa rag sida ay boolisku sheegeen iyadoo dhinaca kalena boolisku ay halkaas ka qaadeen meydadka ay dileen kooxda ururka Al-Shabaab.
Al-Shabaab oo xaruntoodu ay tahay Soomaaliya ayaa sanadihii ugu dambeeyay waxa ay weeraro ka fulinayeen gudaha dalka Kenya iyadoo oo sababtuna ay tahay in ciidanka Kenya ay qayb ka yihiin howlgalka AMISOM. Al-Shabaab ayaa mas'uul ka ah weerarada jinnimada ah oo ka dhacay dalka Kenya, waxaana ka mid ah weeraradaasi weerarkii lagu qaaday suuqa Westgate Mall oo ku yaala Nairobi sanadkii 2013 iyo weerarkii isna ay ku qaadeen jaamacadda Garissa sanadkii 2015 halkaas oo ay ku dhinteen 148 qof.
Intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa toddobaadkan barnaamijka wargeysyada oo si wada jira idinla socodsiinayeen anigoo Ridwaan Xaaji ah oo London jooga iyo Axmed Cali Sheekh oo Washington jooga. Inta mar kale aynu kulmi doono, nabadgelyo.
Waa tahay aad bay u mahadsan yihiin Ridwaan iyo Axmed oo barnaamijkaasi idinla socodsiinaya halkaad ka dhigaysanayseen waa VOA. Gunaanadkeeda cadda ayaan ku sii dhowaanaynaa markan dhinacii heesaha ayaanu jallaacinaa sida lamalowshaha iyo fanaanada Khadra Daahir Cige ayaan dhegeystayaasha soo qabanayaa.
Taasi waxay gunaanad u ahayd idaacaddeenii fiidnimo oo halkan si wada jira kala socodsiinayeen Ibrahim Xasan Danduray iyo Anuga Jamaal Axmed Usmaan. Dhegeystayaal dhammaanti isku duuban waxaan ka tagaynaa sidaas maqdam xiiso leh nabadgelyo.
Sida leili geti ya olo rara.